Goeiedag, baie welkom hier by ons oordenking van die Gereformeerde Kerk Littleton. Ek vertrou ek vind u vanoggend veilig en gesond. Ek lees vanoggend vir ons uit Johannes se Evangelie hoofstuk 21 vanaf die eerste vers tot by vers 14. Hierdie gedeelte handel natuurlik oor die tydperk tussen die Here Jesus se opstanding en sy hemelvaart waar hy vir die laaste paar kere met sy disippels tyd spandeer het. Kom ons lees Johannes 21. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn. Hierdie keer by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem word, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog twee ander disippels was daar saam. Simon sê toe vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het toe die net daar uitgegooi, en vanweer die groot klomp vis, kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor, dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boellyf was kaal, en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent so 200 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom, en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan die land kom, toe sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en net so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Ons lees tot so ver. Geliefde broeders en susters, die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dood is 'n feit wat ons as gelowige Christene weer onlangs tydens Paasfees herdenk het. Na sy opstanding het Jesus ook aan sy disippels verskyn. Hulle kon hom weer sien. Hy het gelewe. Ook Thomas, wat Didimus genoem is, kon na sy ongeloof Jesus in lewende lywe aanskou. Met hierdie gebeurtenis het Thomas so baie geleer. Onder andere het hy geleer dat 'n mens met vrymoedigheid in die Here Jesus se beloftes kan glo. Dit is nie net geestelike stories of fabels nie. Sy woorde is waarheid en sy woorde word ook waarheid. Thomas het egter self ook vir die ander disippels 'n baie belangrike les geleer. Toe hy die Here Jesus aanskou het en toe hy besef het dat dit alles inderdaad waar is, het hy onvoorwaardelik en onbevange voor die meester neergeval en gesê, my Here en my God. Geloof is 'n persoonlike saak. Daar is 'n persoonlike dimensie. Geloof bestaan nie net uit die erkenning van Jesus en by die kennisname van sy opstanding nie. Nee, geloof beteken dat die mens die opgestane Christus aan homself in oorgawe moet toeëien. My Here en my God. Hierdie belydenis van Thomas het dus 'n waardevolle perspektief vir die disippels geopen. Geloof is 'n persoonlike saak wat die mens ook op 'n persoonlike vlak moet beleef. Dit is tussen jouself en Jesus Christus en hom as 'n persoon. Ons glo in hom as 'n persoon, nie as 'n blote geestelike idee of 'n naam wat ons nou maar van kleins af bely het nie. Maar broeder en suster, met die verdere lees van die Johannes Evangelie verskyn Jesus ook nou nog vir 'n derde keer aan sy disippels. Alhoewel hulle nou al reeds geleer het dat geloof iets is wat 'n mens op 'n persoonlike vlak moet belewe en moet bely, was daar nog 'n baie belangrike ding, 'n belangrike saak wat hulle sou moes insien. 'n Baie belangrike saak vir hulle wat die uitbreiders van die evangelie en die stigters van die eerste Christelike gemeentes van Christus sou word. En hierdie belangrike saak is dat geloof nie alleen 'n persoonlike saak is nie, maar dat dit ook 'n praktiese saak is. En in presies dieselfde lyn wat die Here Jesus met Thomas gewerk het, hoe Thomas geleer het, moes die ander disippels ook leer dat dit nie net geestelike gedagtes of filosofiese praatjies is waarmee hulle besig is nie. Hierdie laaste hoofstuk van Johannes leer nog een belangrike saak vir sy lesers. Dieselfde saak as wat hulle daardie nag op die see van Galilea geleer het. En dit is dat Jesus Christus sy opstandingskrag openbaar in die alledaagse lewe en arbeid van mense. Broeder en suster, ons moet mooi luister na hierdie les van Jesus. Veral in ons tyd waar geloofsake en kerksake so maklik as twee afdelings gesien word. In ons tyd het hierdie foutiewe soort van 'n vergeesteliking van die Bybelse waarhede die absolute gevolg dat daar 'n skeiding gemaak word tussen dit aan die een kant wat 'n gelowige mens in die kerk leer en bely teenoor dit wat die mens in die alledaagse lewe doen. Jesus leer aan sy disippels dat geloof 'n praktiese saak is wat byvoorbeeld absoluut in verband staan met die alledaagse lewe en die alledaagse werk. Geloof is 'n manier van lewe. En dit sluit beslis nie net kerksake of geestelike sake in nie. Ons volg dan hierdie gebeure in ons geleese gedeelte uit Johannes 21. En daar is drie sake wat ons opval, waaraan ons gaan aandag skenk. In die eerste plek, kyk ons waarheen die disippels gegaan het. In die tweede plek, kyk ons wat die disippels daar gedoen het. En dan in die derde en laaste plek, let ons op die besondere wyse waarop Jesus homself daar aan hulle openbaar het. Kom ons begin dan weer te kyk waarheen die disippels gegaan het. Nou broeder en suster, die disippels het ons gesien, het nou besef dat 'n mens kan maar in die Here se beloftes glo. En hierdie besef het nie alleen 'n bewondering en 'n respek vir Jesus in hulle harte teweeggebring nie, maar ook 'n besondere gehoorsaamheid. As hulle in hom kan glo, dan kan hulle mos maar na hom luister ook. Daarom vertrek hulle na sy verskyning saam met Thomas en die ander disippels wat daar saam hom was, vertrek hulle vanuit Jerusalem na Galilea toe, na die see van Tiberias. Nou hierdie vertrek daarin was glad nie sonder rede nie. Die Here het self vir hulle nog voor sy kruisdood beloof dat hulle hom na die kruisiging weer in Galilea sal ontmoet. En hierdie belofte lees ons in Matteus 26 vers 32. En dis waar Jesus sê: "Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan." Ja, selfs ook na die Here Jesus se opstanding sê die engel vir Maria en vir Maria Magdalena, toe hulle by die leë graf van Jesus staan, die engel sê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos wat hy gesê het. Gaan sê dus vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en hy gaan voor julle uit na Galilea en daar sal julle hom sien. Ons lees dit in Matteus 28 vers 7. Toe hulle op pad was om dit aan die disippels te gaan vertel, hierdie twee vroue, hardloop hulle daar naartoe en met eens daar kom hulle Jesus self tegemoet. Toe sê Jesus vir hulle daar, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broers dat hulle na Galilea toe moet gaan, want daar sal hulle my sien. Matteus 28 vers 10. En daarom is die disippels nou inderdaad op pad Galilea toe. Daar gekom, gaan hulle na die see van Galilea, wat eintlik maar 'n groot binnelandse varswatermeer is. En nou daar gekom, nou dwaal hulle maar daar rond. Hoeveel keer het hulle nie die Here Jesus hier gesien nie? Gesien hoe hy wonders doen, gehoor hoe hy preek. En hoe verlang hulle nie weer na daardie wonderlike oomblikke nie? Maar kyk nou, nou is dinge vir hulle 'n bietjie anders. Hulle het hom wel nou al twee keer gesien, en hulle weet hy lewe. Maar hulle verstaan en hulle verwerk hierdie gebeure so moeilik. Want alles is half in 'n droom. Jesus verskyn en dan verdwyn hy weer. Hulle glo wel in hom, Maar alles is vir hulle so, kom ons sê, half so geestelik van aard. En hulle wonder, wat het nou geword van die koninkryk wat hy sou oprig? En hoekom gebeur daar dan nou net eenvoudig niks? En as hulle so sit, en oor die stil water tuur en daaraan dink, aan al die wonderlike tye wat hulle saam met die Here Jesus gehad het, dan dink hulle ook terug aan die tye voordat die Here Jesus hulle nog geroep het. Die tye toe hulle nog vis gevang het hier. En nou sit hulle hier. Aan die een kant is hulle so opgewonde, aan die ander kant is hulle toch so rigtingloos. Wat doen hulle nou? Kom ons kyk dan in die tweede plek, wat die disciples daar doen. Petrus, die onrustige een, hy besluit uiteindelik, ek gaan visvang. Ek kan nie net so sit nie. En wat is daar in elk geval anders, om nou daartoe weer terug te keer, as sy beroep? Hy is mos 'n visserman. Ja, hierdie wonderlike dinge wat gebeur het. Die geopende graf, die werklikheid van die opstanding, dis alles nou agter die rug. Hulle sal nou maar moet voortgaan met die gewone lewe. Hierdie heerlike hoofstuk van hulle lewens is besig om af te sluit. Hulle sal nou moet leer dink aan die gewone dinge. Die gewone dinge van die alledaagse lewe. Hulle verantwoordelikhede, hulle huisgesinne waarvoor daar maar gesorg moet word. Hulle klim in die skuit en hulle vaar die water in. Ure en ure lank sukkel hulle om iets te vang. Ja, hierdie geoefende vissers is onsuksesvol. Daardie lang nag moes hulle sekerlik herinner het aan hulle vorige lewe. Herinner het aan iets van al daardie harde, vrugtelose werk. Iets van die realiteit kom stadig weer in hulle gedagtes op. Hulle begin moedeloos raak. En dan hoor hulle daar van die strand se kant af iemand wat na hulle toe roep. Dit is 'n vreemdeling. Hy soek kos by die vissers. En dan daarna gee hy ook vir hulle advies. Gooi die net aan die ander kant in. Nou ja, broeders en susters, hierdie vissers het nou al so lank gesukkel, dat hulle nou maar op die punt gekom het, waar mense maar kom, dat jy half enige raad begin volg. Baie menslik, as jy aanhou met al jou eie planne, sukkel, totdat jy naderhand oortuig, gaan jy later aan amper enige ander raad, enige ander richting volg. Nou gebeur daar 'n vreemde ding. Hulle net word skielik swaarder en swaarder. Nou moet jy oplet. Johannes snap onmiddellik wat hier aan die gang is. Hy sê, dit is die Here. Let u op. Johannes is die eerste een om te begryp. Petrus is die eerste een om te doen. Hy spring op. Hy spring sommer oor die kant van die boot, nadat hy sy kaal boellyf bedek het. Ag, broeder en suster, hoeveel sou hierdie vissers nie in hierdie nag nog moes leer nie? Veral Petrus. Petrus wat die werk net so los. Sien u dat hy dadelik die werk los en die Here nader? As ons dit voor ons sien, dis amper asof dit twee terreine is. Twee lewens wat hy lei. Aan die een kant staan die alledaagse werk en take en aan die ander kant die geestelike sake. Maar nie Johannes nie. Sy insig is reeds dieper. Hy laat hulle eers die visse intrek. Hy begryp vinniger. Die Here openbaar homself dan nou aan ons juis in ons arbeid. Kyk mooi. Hierdie is nie twee sake, twee terreine van die lewe nie. In Jesus se opstandingslig skyn daar 'n glans. 'n Glans wat die geestelike lewe en die arbeid saam verlig. Vir die res van hulle lewe sou hulle werk en hulle geloof, hulle alledaagse lewens en hulle geestelike lewens geïntegreerd wees. Kyk, Jesus is nie maar net 'n rabbi wat vir hulle die wet wil leer nie. Nee. Hy is die koning. Hy is die heerser. Die heerser oor alles. Ook oor hulle werk. Ja, selfs hoe eenvoudig en onbeduidend dit ook al gelyk het. Broeder en suster, as die Heilige Gees in jou hart lewe, dan beteken dit nie dat jy alles net so moet los om sogenaamd dan Jesus te gaan volg nie. Nee, 'n mens hoef jouself glad nie los te maak van die lewe en van sy verpligtinge en van jou take en van jou roeping nie. Verstaan mooi, ons hoef nie weg te gaan, soort van op te klim, uit hierdie lewe, weg van die aardse dinge, om so uiteindelik by die hemelse en by die geestelike dinge en by die Here uit te kom nie. En u sien, dit is presies wat Johannes hier begin verstaan het. Ons hoef nie alles te los om na die Here toe te gaan nie. Want dit is die Here wat na ons toe gekom het. En dit leer hierdie stukkie geskiedenis van die opgestaande Jesus aan elkeen van ons. Sy lig kom skyn oor jou alledaagse lewe, oor jou werk, jou arbeid. Daar blink sy opstandingsglans ook. Geen onderskeid mag daar vir die gelowige wees tussen kerk en werk nie. Daar waar jy werk, daar is jy kerk. Deur jou werk verkondig jy die kerk se boodskap. Ja, ook in die manier waarop jy jou werk doen. Kyk nou net, die twee word een. Want geloof in die opgestane Jesus, wat mag het oor alles en oor almal, is 'n saak wat oor alles in jou lewe skyn. Dit is net een saak. Laat ons mekaar dus dan nie alleen opwek tot geloof nie, maar ook tot vreugdevolle roepingsbewuste arbeid. Maar, broeder en suster, nou dat ons gesien het wat die disippels toe uiteindelik gedoen het, kom ons sluit nou af deur die saak vanuit 'n ander hoek te beskou. Kom ons kyk hoe die Here Jesus homself hier openbaar het. Jesus leer die vissers hier dat geloof 'n praktiese saak is. Ja, ook vir die res van hulle lewens. Hulle, die mense wat die apostels sou word, die apostels van die Christelike kerk, hulle moet hierdie belangrike saak baie mooi verstaan. Hulle gaan nie uit om 'n geestelike verhaal of 'n filosofie of 'n soort van 'n kultus of 'n ideologie te gaan uitdra nie. Hulle moet die evangelie gaan verkondig. En om dit te doen moet hulle weet dit is 'n praktiese saak wat hulle aanpak. En hierdie praktiese saak het gevolge en implikasies vir elke mens se gewone lewe. Dit word deel van elke mens se alledaagse lewe. En dit is presies hoekom die Here Jesus vir die disippels sê dat hulle aan die ander kant van die boot moet visvang. Hulle net aan die regterkant moet ingooi. Kyk mooi. Hulle moet besef dat die seën en die vrug op enige arbeid en op enige inset slegs te kry is deur Jesus se rigting in die lewe te volg. Met ander woorde, jy kan nie sommer maar werk soos jy wil nie. Jy moet lewe en werk in die opstandingslig van Jesus. So, kom ons vra onsself sommer nou dadelik na ons elkeen se eie arbeid, wat dit ook al mag wees. Hoe lyk dit? Vang jy aan die kant wat die Here vra? Of kom ons sê dit anders? Werk jy so dat werk en kerk een ding is in jou lewe? Lei jy ook ander mense na die Here toe deur jou arbeid? Onthou, ons is almal vissers. Vissers van mense. Vissers van mense wat verdwaal het van die Here se pad af. Daar waar ons elke dag leef en werk, dis daar waar ons hierdie mense ontmoet. So as jy maar net werk toe gaan om geld te verdien of om die aardse dinge aan die gang te hou, dan vang jy eintlik aan die verkeerde kant. Het jy dalk al 'n kollega of 'n vriend saamgenooi na 'n Bybelstudie toe of na 'n kerklike funksie toe? Daar waar 'n persoon na die Here se woord kan luister en blootgestel word aan die Here se liefde? Of is is dit dalk dat jy nie die dinge te veel in jou lewe wil laat meng nie. Ek sê nie jy hoef heeltyd te loop en kerk praat nie. Leef net jou geloof uit. Wees vriendelik. Wees verdraagsaam. Wees medelydend teenoor ander mense. Dis mos nie moeilik nie. Jesus gebruik jou mos daar. As jy net wil werk ter wille van werk, dan vang jy aan die verkeerde kant. Onthou vandag, aan daai kant is daar niks te vang nie. Jy gaan niks bereik nie. In elk geval nie arbeidsvreugde om mee te begin nie. Dit is hoe Jesus homself voor sy hemelvaart in die vissers se werk geopenbaar het. Prakties, eenvoudig, heerlik. Jy weet, daar is iets anders wat ons ook oplet wanneer ons hier lees. Dit is nogal opvallend dat hierdie gebeure na die opstanding van die Here uit die dood baie minder wonderwerkagtig is as voor sy dood. Hy skep nie meer brood en vis soos voorheen nie. Nee. Hy gee nou net die rigting. Sien u die disippels moes self die vis vang. Die oes bymekaar maak. Want sien, Jesus gaan nou opvaar na die hemel. En sy volgelinge, hulle moet nou hierdie werk voortsit. Voortsit in die lig wat hy hier oor hulle laat skyn. Hy sê maar net waar hulle moet vang. En omdat hulle gehoorsaam, daarom trek hulle die volle nette uit. Hoe lyk jou net, broeder en suster? Leeg of vol? En as dit leeg is, vang aan die ander kant. Jy probeer te vergeefs so hard. En onthou, as jy vergeefs probeer, gaan dit nie werk nie. Dalk sien jy nog jou werk, jou daaglikse arbeid in die verkeerde lig. Dalk is dit die rede hoekom jy nie werksbevrediging ervaar nie. Sien jy nou dat Jesus homself na sy opstanding anders openbaar as vroeër? Nie meer in wonders nie. Rigtinggewend eerder, opdraggewend. Daarom, broeder en suster, moenie sit en wag vir wonderwerke nie. Die seën en die vrug op jou regte arbeid, dit sal jy later besef is 'n wonder. Net soos daai visse, daai net vol visse wat die disippels ingetrek het. Kom jy agter, dit was eintlik 'n wonderwerk. Maar tog moes hulle dit self vang en self inbring. En hierdie net wat die simbool is van die Here se kerk, al die vrug, al die gelowiges wat in daardie net moet inkom, word deur die vissers, die volgelinge van Jesus daarin opgetrek. En hulle word wonderbaarlik bewaar. Want daar staan, die net skeur nooit. Hoe wonderlik is dit, dat hierdie gebeure afsluit met die Here Jesus se eie woorde, kom eet. na die net ingetrek is, nooi hy hulle uit. Dis 'n gawe. Jesus voed sy kinders. Hy voed sy kinders vir die lewe, sodat hulle kan werk, omdat hulle gewerk het. Die Here eet saam met hulle. As die net vol ingetrek is, dan word daar saam met die meester geëet, saam met hom fees gevier. Sien u die mooi belofte wat daar vir ons hierin ook opgevat is? Die uiteindelike wonderlike vrug wat op ons arbeid vir ons wag. Broeder en suster, is u lewe en u geloof 'n persoonlike praktiese saak? Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue hemelse Vader, ons loof U vir hierdie pragtige dag wat U in ons lewens toevoeg. Nog 'n dag waarin ons U liefde en U genade mag belewe, en 'n dag waarin ons die krag en die waarheid van U heilige woord met mekaar kan deel. Ons dank U vir elkeen vir wie U in die geleentheid gesit het om ook vandag hierdie waarheid uit U woord uit te deel. Hoe dat ons persoonlike verhouding met ons Here Jesus Christus ook in die alledaagse praktyk van ons lewens waardevol is, nie alleen vir ons nie, maar ook vir ander, vir diegene wat ons lewenspad kruis. Here onsse God, lei ons dan in hierdie dag, seën ons en wees U self teenwoordig in ons lewens. Ons bid dit met dank om Christus wil. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het. 'N Geseënde dag vir u. Ek groet u.